Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkné dopoledne v programu Českého rozhlasu Leonardo s pořadem Vstupte dnes přeje Robert Tamchina. Jsem rád, že naše pozvání přijala profesorka Eva Siková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky. Dobré dopoledne.
Dobrý den. Profesorka Eva Siková absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Karlovy univerzity v roce 1970. Profesorkou v oboru fyziologie byla jmenována před 5 lety. Po absolutoriu se začala věnovat výzkumu ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Působila na několika vědeckých pracovištích doma i ve světě a od roku 1991 pracuje v Ústavu experimentální medicíny v Praze, kde se v roce 2001 stala také ředitelkou. Profesorka Eva Siková je autorkou dvou patentů a také nositelkou mnoha domácích i světových vědeckých ocenění, z nichž připomínáme alespoň cenu Akademie věd nebo Purkyňovu medaili. Rozsáhlá je také její publikační činnost, která čítá celkem 565 publikací, 35 kapitol v knihách, jednu monografii a editorství 4 odborných publikací. Uvedené pracovní úspěchy jsou jen zlomkem vědecké práce, která profesorku Evu Sikovou řadí mezi nejvýraznější osobnosti vědeckého života v České republice.
Paní profesorko, když se řekne Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, ten titulek můžeme číst dnes poměrně často v médiích. Jste spokojena?
Určitě, určitě. Myslím si, že to je vynikající ústav, že se stále zlepšuje. Také vlastně jsme dostali takové uznání naší práce, když jsme získali takzvané Evropské centrum excelence, což byl vlastně grant čtyřletý a ten titul nám náleží i dále. Bylo to vlastně ocenění naší práce.
Když byste měla představit práci vašeho ústavu, řekla byste, že je to dnes vedoucí vědecká instituce v oblasti biomedicínského výzkumu u nás, respektive třeba i v Evropě?
Rozhodně u nás a myslím si, že dobře konkurujeme i s jinými evropskými pracovišti. Náš ústav také při objektivním hodnocení, které Akademie věd mezi svými ústavy provedla, získal tu nejvyšší známku, takzvané 1A v tom mezinárodním hodnocení. Dokladem toho asi, že náš ústav je skutečně na evropské úrovni, je, že například patříme do sítě excelentních ústavů v oblasti neurověd, že máme celou řadu grantů Evropské unie, kde se nesnažíme nějakým způsobem tam proniknout, ale jsme přímo žádáni o to, abychom se stali členy těch konzorcí a těch velkých grantů.
A jak to je na tom malém českém písečku v české kotlině? Je vám přáno nebo je vám záviděno?
No tak vždycky je to obojí. Já si myslím, že náš ústav je speciální vlastně v tom, že to je jediný ústav, který provádí skutečně základní lékařský výzkum. Zjevně lékařský. Naše každé oddělení, máme 12 oddělení, kde vlastně se studují od neurověd, počínaje přes výzkum nádoru a životního vlivu životního prostředí na člověka, buněčnou biologii, tak veškerý ten výzkum má za svůj takový hlavní cíl nakonec tyto výsledky základního výzkumu uplatnit v praxi, to znamená uplatnit u nemocného pacienta nebo u nějakého vývojových problémů.
Vy jste zároveň také vedoucí ústavu neurověd druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tak mě napadá otázka, není to ten splněný sen, který jste měla na začátku, totiž studovat mozek, být vědcem nebo vědkyní, jak se to říká, v oblasti mozku?
No, tak Ústav neurověd vlastně vznikl v době, kdy vláda vlastně vyčlenila větší množství peněz na to, aby se zvýšila účast vědců na vysokých školách, aby se zvýšila vědecká práce na vysokých školách po vlastně revoluci, by se dalo říct. A tam to byla taková výzva vlastně, kdy člověk mohl ten grant požádat. A já jsem o něj požádala proto, že jsem chtěla mít spojení jako lékařka, jsem chtěla mít spojení vlastně s klinickým výzkumem a právě s tím uplatněním našich výsledků v praxi. A pokud se mozku týče, tak to je stále mým primárním zájmem a já jsem 30 let se věnovala vlastně výzkumu v oblasti neurověd a kmenové buňky, kterým se věnuju dnes, jsou vlastně také vázány na tu neuroproblematiku především.
Mimochodem, proč právě mozek neurovědy? Je to oblast, kde lékaři a vědci nemají tolik probádáno jako v jiných částech lidského těla, tak právě proto vás to zajímá?
Bez pochyby je to nejzajímavější orgán v našem těle. protože všecko, co tedy vlastně je uloženo v mozku, tak to vlastně dělá naši individualitu, to jsme my, to je to naše já. A také mozek je velmi složitý orgán, o kterém ještě mnoho věcí nevíme. A myslím si, že například ten vývoj během těch posledních 30 let, kdy já jsem ty neurovědy měla možnost dělat, tak byl obrovský a ještě stále neurovědy jsou v centru zájmu vědců.
Potkává se nějak výzkum oblasti kmenových buněk a činnost mozku určitě, vidíte?
No tak v mém případě určitě a v mnoha jiných případech také. I když vlastně výzkum mozku a onemocnění mozku má spolu mnoho společného a onemocnění mozku dnes nedovedeme dost dobře léčit. Celou řadu z nich, nebo převážnou většinu by se dalo říct, neumíme dnes léčit, léčíme jenom příznaky těch onemocnění nebo dokážeme tu nemoc zpomalit, ale nedokážeme vyléčit pacienty třeba s poraněním mozku nebo s poraněním míchy, s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, s vývojovými madami, ani s epilepsií. Vlastně celou řadu těch onemocnění neumíme vyléčit. Jednak protože neznáme úplně přesně jejich mechanismus, a to je úlohou vlastně neurovědců. A potom, že nemáme ty příslušné nástroje, kterými bychom tato onemocnění mohli léčit. A pro mě vlastně byl takový kruciální bod, že jsem se začala věnovat kmenovým buňkám právě tento fakt, kdy po jejich objevu nebo po těch prvních objevech v této oblasti se ukazuje možnost, že to jednou bude léčba, která těm pacientům bude moct pomoci.
Říká profesorka Eva Siková, která je dnes hostem vysílání Českého rozhlasu Leonardo, pořadu Vstupte. Paní profesorko, patříte mezi vědce, kterým se snad všechny tituly a dosažená vzdělání nevejdou ani na vizitku, když si člověk pročítá váš profesní životopis. Musím se zeptat, jste spokojena?
Tak člověk není nikdy úplně spokojen, ale tak pokud se týče těch do toho dosaženého vzdělání, tak jsem určitě spokojená.
Co to vlastně u vědce vašeho formátu a při vaší práci znamená slovo spokojenost?
No tak vy jste řekl spokojená, to já právě si rozmýšlím, jestli tedy, co to vlastně znamená. Já si myslím, že to znamená, že člověk je šťastný v tom, že může dělat to, co dělat chtěl a nebo chce nakonečně. A to myslím, že se mi podařilo. A dělat vědeckou práci je takový určitý, bych řekla, skoro téměř umění nebo povolání, které vyžaduje ten zájem a to nasazení, bych řekla, těch svých všech osobních vlastností a to je moc hezký na vědecký práci.
Dá se to skloubit s rodinným životem notabene, když váš manžel vlastně je předním odborníkem v podobném oboru výzkum mozku sluchových oblastí?
No proč by se to nedalo skloubit s rodinným životem?
Vy jste jednou napsala, že rodina je jako laboratoř. Jak jste to myslela?
To je pravda, no. Já si myslím, že když člověk dokáže řídit nějakou vědeckou skupinu, což není lehké, nebo dokonce ústav, tak to jistě musí být člověk, který dokáže vlastně si zorganizovat, nechci říct řídit rozhodně, ale zorganizovat i svoji rodinu. To znamená zorganizovat si volný čas a to, co je teda třeba vykonat v rodině. Já myslím, že bez rodiny ten život vlastně by byl velice takový jednotvárný a ty dvě věci se stejně tak dobře doplňují ve vědě jako v kterémkoliv jiném povolání.
Mám tomu tak rozumět, že vaši synové jsou něco jako vaši asistenti v laboratoři například?
To určitě ne, oni se s náma nepracují. Jeden syn vystudoval ekonomii a druhý tedy medicínu.
Nemyslel jsem to v tom pohledu na rodinu jako na laboratoř.
To ne, já jsem z rodiny nikdy laboratoř nedělala, to nemohu říct, ale myslím si, že víte, v rodině se rodina a děti především potřebují mít prostředí stimulující a potřebují být vychovávány také příkladem trochu. A takže si myslím, že naše děti vždycky tedy měly spoustu věmů a jednak tedy manžel a já jsme asi pro ně byli příkladem lidí, kteří se věnují své práci a kteří jinak se věnují rodině. A to myslím, že pro ně bylo docela dobrý vklad pro život.
Kolikrát jste s manželem spolupracovali na společných projektech? Teď nemyslím vaše syny, to je ano. Vaše společné dílo, ale myslím tím odbornou práci.
Odborně jsme spolu vlastně spolupracovali pouze jednou a to bylo během našeho pobytu v Austrálii, kde jsme byli vlastně na stejném pracovišti a kde jsme každý přinesl tomu pracovišti tu naši expertízu, ten náš podíl, tak tam vlastně jsme spolupracovali, ale jinak jsme spolu nikdy nepracovali a to jsme samozřejmě od začátku věděli, že by nikdy nemohlo fungovat dobře, protože jsme příliš dominantní osobnosti, než abychom spolu vědecky pracovali.
Když se o vás píše v novinách, v médiích, když jste citována, tak jsou to především úspěchy, ale váš život určitě, nebo život každého vědce je dlážděn i neúspěchy. Jaké jsou to situace a nakolik to ty úspěchy vyrovnávají?
No tak úspěchy, to bychom si museli říct, co považujeme za úspěch ve vědecké práci.
Je to, o čem se o vás píše, úspěchem? To, jak jste citována a ta oblast, v níž jste citována?
No, to je přesně ono, ano. Já si myslím, že úspěchem ve vědecké práci je to, když dokážete vlastně publikovat v zahraničních časopisech, které jsou pokud možno co nejčtenější. To my říkáme, že mají takzvaný nejvyšší impact faktor. Dále, že spolupracujete s zahraničními vědci, ale ne tak, že vy jenom chcete někam jet, ale že jsou to zahraniční vědci, kteří vyhledávají vás a chtějí s vámi spolupracovat. Mladí lidé, studenti chtějí pracovat ve vaší laboratoři právě proto, co vy v tom vašem výzkumu děláte. A že si získáte takové, bych řekla, široké mezinárodní uznání v určitém tom svém oboru, že jste zván na celou řadu konferencí. Vlastně potom, že se stanete třeba členem ediční rady těch časopisů, to je velké uznání. A já jsem takovou členkou celé řady edičních rad. Nebo že vás jmenují, zvolí vlastně do mezinárodních výborů, společností, které v tom vašem oboru, tak opět jsem několika takových společností. A to je velmi jaksi samozřejmě známka také uznání a potom, že lidé jsou spokojeni s tím, když organizujete nějakou mezinárodní konferenci, kterou my velmi často také v Praze organizujeme, tak to jistě všecko dohromady potom vytvoří takovou jakou spokojenost. Ale největší spokojenost je, když něco skutečně objevíte v laboratoři, něco najdete a potom to těm druhým sdělíte, tak to je samozřejmě ta největší radost.
A ty neúspěchy zůstanou vaším soukromím, nebo jak to člověk prožívá a kolikrát vás v životě potkalo cosi, co byste označila ve vědě za fatální neúspěch?
No tak fatální neúspěch ve vědě by bylo, kdybyste popsal něco, co není vůbec pravda a to by potom tedy vlastně by to člověk musel asi odvolat, tak to se mi nestalo.
A drobné neúspěchy?
Drobné neúspěchy jsou každodenní samozřejmě, protože je to tvůrčí práce a jestliže vlastně ta první nápad nevyjde, tak člověk musí mít jiný nápad. Takže to, co ani nedá vlastně se tomu říct neúspěchy, to je taková prostě normální vědecká cesta, že člověk má nějaký nápad, ověřuje ho a právě to umění je v tom, pokud to není dobrý nápad, tak rychle tedy se přeorientovat a začít tedy vlastně přemýšlet o něčem jiném. A druhá taková věc je, věda se někdy myslí, že to je, jsem o ní vlastně předpokládá, že to je vlastně jenom otázka nápadů a potom nějakých důkazů, ale já teda, moje zkušenost je taková, že věda je velmi tvrdá práce hlavně a že kolik času té práci skutečně věnujete v té laboratoři, té práci nejenom hlavou, ale rukama, tak to je vlastně část toho úspěchu. A já musím říct, že v mládí jsme se tomu oba s manžel i já, každý separátně, věnovali teda tomu hodně času a řadu svých koníčků jsme zanechali, které jsme měli. A
například, které jste měla koníčky?
No tak sporty, různé sporty, tak ty přišly samozřejmě
zkrátka, na oltář vědy,
jako tenis a podobně. Tak samozřejmě to člověk musí trošičku ošidit, ale zase jsme neobětovali to, že bychom neměli rodinu. Ale pracovali jsme tak, že vlastně ta práce je taková, že člověk ji nemůže udělat a jít potom domů. On vlastně musí dělat tak dlouho, až něco najde, až se něco podaří. A to třeba někdy vyžaduje den, noc a tak dále.
A to všechno dělá s tím, ale že ten výsledek je nejistý, že nemusí přijít, že to nemusí být on, kdo toho výsledku dosáhne.
No, tak nějaký výsledek vždycky je a člověk ho musí využít. I když mu třeba nerozumí úplně, tak výsledek tam vždycky je a musí dokázat si z něj vybrat to, co je podstatný.
Takže štěstí hraje taky podstatnou roli? Náhoda? Věříte
určitě
náhodu?
Štěstí, náhoda hraje velikou roli, ale takových malých náhod až je v životě mnoho a některé člověk využije, některé nevyužije samozřejmě.
Když se mluví o úspěších vaší vědecké práce, tak jsou zmiňovány samozřejmě především kmenové buňky, ale často se mi stává, když se bavím se zástupci vědecké obce, že oni sami pro svůj život a pro svou vědeckou práci za ten úspěch považují úplně něco jiného. Jak je to u vás?
No tak já musím říct, že největšího uznání nebo nejvíce prací, které tedy jsou ve světě známé z toho mého oboru a z mého výzkumu, je vlastně takzvaný nesynaptický přenos nebo mechanismus nesynaptického přenosu, který se dá něco tak nějak vysvětlit jako asi bezdrátový přenos vlastně.
V mozku
samozřejmě. A tam je studováno, tisíce laboratoří studuje takzvaný synaptický přenos nebo přenos, který je dán pevnými spoji. Ale mimo to vlastně v té době, kdy já jsem se věnovala těmto neurovědám, tak jsme vlastně přišli na to, že existuje takový přenos pomocí pohybu látek mezi buňkami, říkáme difuzí, a tento difuzní nebo extrasynaptický přenos vlastně je něco, co je několik málo lidí na světě, kteří v tom jaksi dosáhli určitých úspěchů. Tak to taky jsme napsali několik knih a řadu přehledů a tak tam si myslím, že vyvrcholila ta moje neurovědní práce. No a ono to trošku souvisí s tím druhým oborem, s kmenovými buňkami, kterým se věnuju teprve přibližně 10 let, možná spíš 8 let, a které vlastně se ukazuje, že také se vlastně musí někde pohybovat mezi těmi nervovými buňkami, aby se dostali do toho místa určení, podobně jako buňky nádorové, které se dají těm kmenovým buňkám hodně přirovnat. A tam vlastně tedy byl začátek toho, že jsem se začala věnovat kmenovým buňkám, a to především taky z toho praktického hlediska pro léčbu těch onemocnění.
Co vám dává ten motiv k práci i po tolika letech, nebo to nadšení, tu energii? Nebojíte se třeba syndromu vyhoření? Je vůbec něco takového možné při vaší práci?
No tak vyhoření osobnosti, to je syndrom, s kterým jsem se v poslední době několikrát setkala.
Skutečně?
Ano, musím říct i v své širší rodině, že spíš se týká tedy lidí, kteří jsou, bych řekla, přepracováni po té vedoucí administrativní a řídící práci.
A to vás netrápí přitom?
No trápí mi to, moc mi to trápí, aby k tomu náhodou nedošlo. Ale my máme takový štěstí ve vědě vlastně, že hodně vlastně musíme cestovat po různých konferencích a kongresech, a to je vlastně pro ty vědce takový štěstí. Oni tak nějak přeruší tu rutinní práci v laboratoři nebo i v těch řídících složkách a dostanou se jenom mezi ty své spolupracovníky vědce a tam si vyslechnou úplně jiné názory a jsou tam i společenské všelijaké akce, takže přednášky, tak to bych řekla, že nám brání v tom, abychom rychle vyhořeli.
Dejte prosím nahlédnout do toho zákulisí. Bavíte se zase o vaší práci, anebo si dokážete říct, tobě to dneska sluší, nebo co si četla v poslední době za knížku mimo odbornou literaturu?
No tak o tom se taky samozřejmě bavíme, protože většinou jsou různé večeře nebo takové akce společenské, tak se i o těchto věcech samozřejmě bavíme. Bavíme se o politické situaci, bavíme se o celosvětové situaci, o vědecké politice vlastně by se dalo říct.
Vědecká politika?
No tak samozřejmě vědecká politika existuje o tom, jak má být financována věda, jak má být organizována věda, jaké mají být spolupráce, jestli je dneska Evropská unie, která razí ty obrovské projekty spolupracující, jestli je to správné, většina z nás si to nemyslí, jaká je americká věda, jakým způsobem by mělo dojít k aplikaci těch vědeckých výsledků. A to jsou takové ty nejzajímavější oblasti, o kterých se bavíme. Nebo v tom mém oboru kmenových buněk je to zvláště rozvoj biotechnologií, kde má dojít ke komerci, kde má dojít už třeba ke klinickým zkouškám. To jsou všechno hrozně zajímavé otázky.
Paní profesorko, kdybyste byla mým kolegou v rádiu, řeknu, že jste teď nastínila ty otázky, které teprve přijdou. Profesorka Eva Siková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky, je hostem v dnešním pořadu Vstupte ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo. Paní profesorko, otázka, která jakoby, říkám v závorce, jakoby je mimo váš obor. Co vás napadá, když přijdete na plovárnu, vidíte mladé lidi, kteří skáčou z toho můstku do vody, anebo když jedete autem a přidíží vás nějaký bláznivý motocyklista?
No, tak dnes mě napadá to, že je to velmi nebezpečné samozřejmě z hlediska úrazu mozku nebo míchy a mám teda vlastně strach vždycky, zvláště když vidím ty motocyklisty v dnešním velkém provozu v městech, tak mám opravdu strach, protože vím, co se potom může stát a jak málo dnes umíme tyto věci napravit, poranění míchy nebo mozku.
Jak málo, nebo jak hodně ve srovnání s tím, jak jsme to neuměli vůbec?
Já myslím, že moc dál ještě nejsme dneska. I když se snažíme o to být dál a myslím si, že ta cesta tady už je nastíněná, ale je ještě poměrně dlouhá k tomu, abychom vlastně si z toho vůbec nic nedělali a dokázali tyhle ty defekty napravit bez jakéhokoliv zbývajícího poškození.
Co to znamená ve vědě nastíněná cesta? A mluvme teď prosím tedy o kmenových buňkách, vaše hlavní téma. Kde jsme v tuto chvíli na té cestě?
No, já bych řekla, že jsme sice na začátku nebo na startu, ale pokud se týče toho klinického užití skutečně. Ve výzkumu jsme někde možná tak v první čtvrtině, kdyby se to dalo tak říct. Ve výzkumu skutečně už máme celou řadu poznatků a ty se rychle množí, protože pro tento výzkum je skutečně věnováno, k tomuto výzkumu je věnováno velké úsilí a i v některých zemích opravdu hodně peněz, protože je to výzkum, který povede skutečně k novým terapiím. Ať už teda to bude zrovna teda ten obor, který zajímá mě, a to je to poranění mozku a míchy, anebo to bude některá jiná oblast, tak kmenové buňky se tam určitě uplatní. Tady je ovšem spousta neznámých, které musíme předem znát, abychom se dopracovali toho skutečného výsledku, i když ty první kroky už vlastně byly udělány u celé řady onemocnění.
Řekla jste tak trochu tajemně, v některých zemích je tomu věnováno hodně peněz. Jak je tomu u nás? Máme bohaté sponzory a je tím velkým donorem i stát?
No, bohužel je tomu u nás tak, že tomuto oboru, a teď teda nechci říct kmenovým buňkám, ale takzvané regenerativní medicíně, což je nový obor, zatím není věnována pozornost, jaká by mu být věnována měla. Protože to není o tom, že zítra teda se rozhodne někdo, že na to dáme peníze a ono teda to všechno bude fungovat. Opět, ty lidi se to musí naučit, musí vzniknout úplně nová pracoviště, která dnes nemáme, která se třeba bodují v tom našem ústavu například konkrétně, nebo v rámci našeho centra buněčné terapie a tkáňových náhrad. Je to takový start, ale potřebovalo by to mnohem větší podporu, protože je to nová věc, jako třeba molekulární genetika, genetické modifikace, které to je taky nový obor, který také vyžaduje větší investice a které například dnes tady byly poskytnuty tomuto oboru u nás, tak té regenerativní medicíně zatím tyto prostředky nebyly přiznány a my je velmi těžko scháníme ze všech možných zdrojů, ať už z Evropské unie, nebo z našich zdrojů, nebo z našich grantů, nebo od sponzorů. Ze všech zdrojů dokonce jsme založili nadaci, která sbírá na vlastně ani ne na ten výzkum. Na ten výzkum musím říct, že máme docela, bych řekla, slušné množství peněz, takže ho můžeme dělat, takový ten základní výzkum. Ale na ten transfer vlastně do klinické praxe nám chybí pracoviště. Nám chybí, máme příliš málo místa, málo přístrojů a specializovaná pracoviště, která musíme skutečně postavit, nám úplně zatím chybí.
Nepomůže vám ani to, že se o úspěších v tomto oboru tolik píše, že to je jeden z vědeckých oborů, lékařských oborů, o kterém se píše po celém světě? Že by se tedy ten případný sponzor mohl hodně zviditelnit?
Snad nám to pomůže. Víte, ono to souvisí s takovou tou vědní politikou právě, kdy ústavy Akademie věd se budou transformovat na takzvané veřejné výzkumné instituce podle toho zákona, který byl právě schválen. To znamená, oni budou mít daleko větší možnosti přijmout nějaké sponzorské peníze, nebo ani ne tak sponzorské jako investorské peníze od investorů. Takže budou moct vytvořit svá třeba biotechnologická oddělení, kde vzniknou nové firmy, které budou jednak tedy mít své investory a kde ty budou mít zájem na tom, aby se pokračovalo ve výzkumu co nejrychleji a vrátí zase peníze našemu ústavu na ten výzkum. Čili na to já tedy usilovně čekám, že náš ústav se skutečně takto transformuje a že ty možnosti budou mnohem větší. Ale pořád tady tedy vlastně chybí ten základní kapitál třeba na vytvoření těch pracovišť, na rozšíření toho ústavu a tady tu biotechnologickou složku.
Zpátky ke kmenovým buňkám. Znáte jiné odvětví medicíny, jiný obor, kde by se tak úzce potkávala věda a etika té práce?
No tak samozřejmě jsou i jiné obory, kde například tam, kde budeme přistupovat k genovým manipulacím, tak to je samozřejmě také etický problém. Kmenové buňky a etika, ty se budou potkávat ještě dlouho, zvláště v některých oblastech, protože kmenové buňky jsou různého typu.
Embryonální a dospělé.
By se to dalo tak lehce rozdělit na tyto dva typy. A ty embryonální samozřejmě jsou v současné době velkým etickým problémem, i když myslím, že to je věc dočasná, protože se můžeme de facto dívat na tyto buňky jako na orgány, které umírající člověk daruje pro transplantace, tak stejně se můžeme dívat na to, že embryo, kterého nikdy nevznikne člověk, je takovým dárcem buňky neboli vlastně jakoby orgánu. Čili tahle ta paralela je dnes ve vědeckém světě velmi uznávána a myslím si, že jakmile budeme tak daleko s výzkumem, že skutečně budeme moct prokázat, že ty embryonální buňky jsou jediné buňky, které ty pacienty vyléčí, takže asi nikdo ten vývoj nezastaví.
Víme, jak se embryonální buňky dál chovají. U těch dospělých je to asi jasné. Mluvím teď jako laik, vidíte.
No, není to zdaleka jasné u těch dospělých buněk a myslím si, že dnes nikdo z nás celosvětově nedokáže říct, které buňky budou skutečně ty buňky nejlepší nebo pro kterou diagnózu nebo pro které onemocnění, které buňky bude nutno použít. Tak to skutečně není známo a potřebuje to ještě dalekosáhlý výzkum. U těch dospělých kmenových buněk ovšem tam už ty terapie máme. Dnes máme terapie, které se běžně každodenně užívají. To je transplantace kostní dřeně, je užívána pro léčbu leukémie a to je jeden příklad buněčné terapie. Jiným příkladem buněčné terapie jsou kožní buňky k překrývání velkých kožních defektů. To jsou všechno buňky pacienta samotného nebo příbuzného dárce dospělého. A tam ze začátku tedy možná některé etické problémy byly, ale ty vlastně nejsou takové, jako pokud tedy vlastně tady se zabýváme těmi buňkami embryonálními. A tam ten etický problém je dvojí. Jeden je vlastně v tom, že by tady mohlo dojít k vytváření nějakých zvláštních embryí, právě třeba takzvaně nesprávně, jak se říká, klonováním, terapeutickým klonováním.
Aby bylo z čeho brát.
Není nic jiného než přenos jader a odtud teda nějaké buňky brát, které by byly daleko pro pacienta přijatelnější. To samozřejmě ano a možná, že k tomu i dojde a to rozhodně bychom se tomu neměli bránit. Ovšem přináší to sebou ten druhý aspekt klonování, kdy by se z takovýchto vytvořených vlastně oplozených vajíček mohly vyvíjet ličtí jedinci a tam samozřejmě musíme velice striktně tuto možnost odmítnout.
A kdo to dokáže potom ohlídat, paní profesorko?
No tak dokáží to ohlídat především zákony a my už takový zákon máme. a budou tyto zákony budou jistě v příštích letech velmi novelizovány, protože zatím jsou ty zákony mnohem přísnější, než si myslím, že to bude v příštích letech vhodné. Ale jsou přísné správně, protože vlastně tady udržují nebo zabraňují tomu, aby došlo k zneužití těch vědeckých poznatků nebo aby došlo k užívání těch poznatků ještě předčasně, kdy by například se rodili nějaký poškození jedinci nebo kdyby docházelo k vytváření nádorů po transplantaci těch buněk. Tak ta opatrnost je tam na místě a my každodenně vlastně nebo každý týden jsme svědkem nějakého malého objevu, který upozorňuje jak na možnosti těch buněk, tak zase na nebezpečí, která tyto embryonální buňky skýtají. Tak tam nesmíme tak pospíchat. I když bohužel v některých rozvojových zemích tomu tak není a to může přinést celou řadu problémů vědcům.
Myslíte si, že předpis na papíře dokáže omezit zlovůli člověka, tedy zákon?
No tak zákon, samozřejmě pokud existuje nějaký zákon, tak stanoví i sankce za porušení tohoto zákona. Ty sankce v tomto zákoně o užití embryonálních kmenových buněk jsou velmi značné a jistě nikdo z vědců se nechce dostat ani do vězení, ani nechce platit milionové pokuty.
Nemusíme vždycky mluvit jenom o vědeckém světě, samozřejmě.
No a i firmy samozřejmě, nebo nějaké komerční společnosti, které by už předčasně u nás chtěly ty buňky využívat, tuto možnost určitě mít nebudou. Ale není tomu tak ve všech zemích. A dokonce bych řekla, že i vědci z zemí, jako jsou Spojené státy nebo USA, praktikují některé své, bych řekla, experimenty, by se téměř dalo říct, na lidech v rozvojových zemích. A to jsou všechno věci, které teda z etického hlediska jsou pro nás, pro vědce, nepřijatelné.
Jak vy sama pro sebe máte vyřešeno to, že se pohybujete, nevím, jak by tomu řekl věřící člověk, ale já si to pokusím definovat, na hraně toho, že na jedné straně samozřejmě vaše práce vědecká může pomoci a pomáhá už v tuto chvíli, byť třeba jenom tím, že je vytvořena cesta a jistý pocit naděje, ale na druhé straně se tu otevírá cosi, co neumím pojmenovat, co by mohlo právě změnit vývoj lidstva.
Já z etického hlediska mám tu věc samozřejmě zcela jasně vyřešenou. Pokud se zabýváme těmi dospělými buňkami, tak tam ten etický problém tkví v tom, abychom vlastně nepoužili buňky, které by třeba vytvářely nádory, nebo které by vlastně ten stav toho pacienta zhoršily, abychom neprováděli klinické studie, které jsou riskantní, abychom byli opatrní.
Ale...
Takže to je běžný etický takový, bych řekla, přístup. U těch buněk embryonálních nebo u buněk i fetálních, například z potracených fetů, tak tam samozřejmě přichází toto hledisko, ale já tuto věc mám vyřešenou zcela jasně. Pro mě je to prostě dárcovství orgánů, protože nikde nejsou vytvářena embrya za tímto účelem. To samozřejmě by bylo špatně. Ale pokud nejsou vytvářena za tímto účelem a jsou to embrya, která mají být zničena a mohly by eventuálně sloužit ať už výzkumu pouze, anebo tedy léčbě v budoucnosti, tak s tím já jako lékařka bych problém etický neměla.
Mohu být velmi osobní, paní profesorko, když přemýšlíte o věcech posledních. Máte tu otázku třeba dárcovství orgánu vyřešenou?
Já osobně?
Tak.
Já jsem to neřešila, ale u nás je to tak, že vlastně, když neodmítnete to, nebo když vysloveně vlastně nestanovíte, že si to nepřejete, tak se můžete dárcem orgánů stát, čili...
To řešení je na
snadě. Já si myslím, že víte, ale ten problém dárcovství orgánů tkví v něčem jiném. My i když všichni budeme ochotně darovat své orgány jednou, a to u těch starších lidí, co tak nejsou tak žádané ty orgány už, tak stejně jich nikdy nebudeme mít dost pro všechny pacienty a ne všechno se dá řešit orgánovým přenosem. Čili tam skutečně si myslím, že celá řada transplantací bude nahrazena právě produkty té regenerativní medicíny. Já nechci přímo říct, že to budou jenom ty buňky, ale že to budou vlastně orgány nebo části orgánů vytvářené v laboratořích, části jater třeba, nebo slinivky břišní pro léčbu diabetu, nebo vlastně tak už nasměrované ty nervové buňky z těch buněk embryonálních, které budou například vpraveny do určitých nosičů, které budou na bázi takových umělých materiálů, jako jsou hydrogely a podobně, což na čemž vlastně třeba pracujeme pro ty pacienty s míšním poraněním. A tyhle ty nové, jak bych řekla, materiály zkombinované s kmenovými buňkami a zkombinované s celou řadou faktorů, které budou podporovat jejich růst, tak to bude takový ten finální léčebný prostředek, jak bychom mohli říct.
Víte, co mě zajímá moc, co vlastně člověka přiměje k tomu, že v druhé polovině svého vědeckého života znovu vstoupí do toho tajemství, do něčeho nového a doslova, do písmene snad mohu říct, vrhne se na výzkum něčeho, co nebylo tím dosavadním hlavním tématem jeho vědecké práce. Já to obdivuju.
No tak...
Je to to, co vás žene? To je to tajemství úspěchu, že nikdy nezůstáváte spokojená?
Já bych řekla, že to je zájem, že to je určitý, najednou se objeví něco, co je obrovský nový nález. A vy vidíte to propojení s tím, co už teda jste uměla, nebo co člověk zná. A teď vidí tady to spojení, co by do toho mohl vlastně vnést nového. My, upřímně řečeno, když jsme se začali zabývat výzkumem kmenových buněk, tak jsme věděli, co bychom do toho přinesli nového, protože to je opět jako zabývat se tím, čím se zabývají všichni ostatní a jenom trošičku to vlastně pozměnit. To je takový, to mě nikdy nebavilo. Ale v případě těch kmenových buněk My jsme vlastně přišli s takovou novou věcí, zase jak několik málo jenom pracovíš ve světě, že ty kmenové buňky označíme pomocí takových nanočástic železa a budeme moc sledovat, co dělají vlastně v tom živém organismu, co dělají in vivo takzvaně, kam putují, kam se dostali.
Jak se mění?
Nakonec i vlastně jak se změní, protože máme vlastně ty buňky po celou tu dobu označeny. No a to pomocí takových přístrojů, jako je magnetická rezonance, kterou tedy já jsem vlastně ke svému výzkumu také používala, tak tenhle ta konstelace těch náhod a ten zájem o tu léčbu některých onemocnění, jejíž mechanismus jsem předtím studovala, tak vlastně logicky vyústil v to, že bychom se mohli zabývat novými buňkami. No, tak člověk nemůže celý život dělat jenom jednu věc nebo zkoumat jenom jednu věc. To je takový, měl by se otevřít těm novým věcem a tohle se vlastně v té mé oblasti vysloveně nabízelo.
Ve vysílání dnešního Vstupte v programu Českého rozhlasu Leonardo s profesorkou Evou Sikovou teď pokračuji jedním z internetových dotazů, otázek. Dobrý den, paní profesorko, ptá se David Kysilka. Rád bych se zeptal. Nedávno jsem viděl dokument, kde převychované, jak říká, kmenové buňky obnovily přerušenou míchu u potkana. Začíná se s klinickým testováním u takto postižených lidí, nebo je u lidí těžší převychovat kmenové buňky na nervové? Pracujete na svém pracovišti s embryonálními kmenovými buňkami či jinými lidskými, anebo jen se zvířecími? Děkuji za odpovědi, David Kysilka.
Tak to je jistě otázka velice rozsáhlá. My se věnujeme především výzkumu užití kmenových buněk pro poranění míchy a to především samozřejmě v takzvaných preklinických studiích nebo ve studiích na zvířatech, a ať už na potkanech nebo na miniaturních prasátcích. Ty kmenové buňky, které my užíváme, jsou jak buňky embryonální, tak buňky dospělé, například buňky právě kostní dřeně, nebo buňky tukové, nebo buňky z čichového epitelu. To jsou všechno buňky, které testujeme a na různých modelech té přerušené míchy a zároveň s těmito buňkami implantujeme vlastně těm zvířatům i ty umělé biomateriály, jakési mosty, protože míšní poranění je charakterizováno tím, že tam obnovit ty spoje pravděpodobně nepůjde pouze pomocí dodávky těch kmenových buněk, ale bude tam nejprve muset vzniknout takzvané přemostění toho defektu, toho poranění a potom tedy kmenové buňky vlastně budou mít tu možnost to propojit. Tak na tomhle takovém složitějším vlastně přístupu pracujeme už vlastně několik let a využíváme tedy k tomu výzkumu i ty buňky embryonální. Pokud se týče nějakých klinických studií, tak ve světě v současné době probíhá takové klinické studie, které jsou dobře popsány a které jsou prezentovány na mezinárodních konferencích, tak to probíhá na 6 pracovištích přibližně, nebo pokud já vím a pokud se o tom píše, z nich jedno je to pracoviště naše a potom samozřejmě celá řada těch nekontrolovaných, ale o těch my nic nevíme. Ty využívají převážně ty buňky dospělé, i když dvě z nich také buňky fetální, například ruské pracoviště, anebo buňky embryonální. My jsme vlastně tak máme schválenou klinickou studii, začátek klinické studie, takovou její první fázi, kde testujeme vlastně, jaké buňky, kolik buněk, u jakých pacientů, v jakém časovém období bychom mohli užít. Takže my užíváme pouze vlastní buňky pacienta, jeho vlastní kostní dřeně, které ho nemohou nijak poškodit, a ty implantujeme vlastně těm pacientům různou cestou.
Jak je to se zájmem mladých vědců nejenom z České republiky, ale i ze světa o to pracovat v takovém pracovišti, které má evropskou a světovou úroveň, jako je to vaše?
No tak musím říct, že zájem celosvětově pracovat v této oblasti je veliký samozřejmě. A my jako Ústav experimentální medicíny rádi zaměstnáváme nejen přírodovědce, ale lékaře.
Musíte odmítat dokonce?
To lékař. No tak to určitě musím říct, že musíme odmítat. A dnes existuje takový mezinárodní vlastně jakoby trh práce, market job se tomu říká, na internetu a ten tam člověk může inzerovat, že má volné místo a my, když jsme tam asi před 2 měsíci inzerovali, tak jsme dostali asi 50 nabídek, z nichž asi 10 těch studentů tedy pozveme na pohovor a některé z nich teda přijmeme, pokud se týče těch studentů zahraničních. A pokud jsou to naši studenti, tak samozřejmě také přijímáme. Ta možnost u nás pro přijetí nových studentů je poměrně dobrá, protože máme právě to Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, které má místa i pro mladé vědce. Máme takový speciální postgraduální program v tomto oboru pro studenty, kde dostanou víc peněz i na výzkum, i na cestování, i vlastně větší platy. Tak to je nový projekt Grantové agentury České republiky. Tak vlastně můžeme přijmout celou řadu studentů pro tuto problematiku a nemáme problém je najít. I když v jiných oblastech vědy to dnes je problém a ne každý hodlá obětovat vlastně, bych řekla, svoji finanční situaci a svoji rodinu, zajištění své rodiny tomu, že bude po několik let opravdu mít málo peněz a bude se muset hodně uskrovnit.
Můžete si nějakým způsobem podmínit tu spolupráci tím, že oni potom studenti zůstanou pracovat po nějakou dobu u vás, anebo musíte přijmout to, že u vás jsou na praxi a pak odcházejí zpátky?
Tak obojí je pravda. My máme samozřejmě některé granty Evropské unie, to jsou takzvané Marie Curie fellowshipy. My jsme se stali takový Marie Curie training site také, což trénovací místo by se dalo říct, nebo školicí místo.
Hezky
a
řečeno.
Tam třeba jsme brali studenty na 3 měsíce, na 7 měsíců. V tom rozmezí několika měsíců. Tak samozřejmě tyto požadavky na takové studenty jsou jiné, než pokud bereme někoho na celý PhD program, nebo dokonce po něm na už takovou samostatnější práci. A tam, protože jedna, který používají ty metodiky elektrofyziologické, také takové ty neurovědní, velice složité, pomocí mikroelektrod a je tam složitá mikroskopická technika, nejenom ty kmenové buňky, tak tam dáváme přednost tomu, aby ty studenti u nás byli delší dobu, aby u nás byli třeba 3 roky nebo více.
Změnilo se pro vás vůbec něco po vstupu České republiky do Evropské unie, anebo jste už byli dostatečně rozprostraněni předtím?
Tak my jsme si samozřejmě, bych řekla, pomohli tím, že jsme se stali tím centrem excelence, protože tam jsme měli speciálně peníze na spolupráci. Ono je to o penězích. My jsme nikdy neměli nedostatek spolupracovníků a nikdy jsme neměli problém s tím, že naši lidi by nám utíkali do zahraničí. Měli jsme problém v podstatě finanční, jak tyto lidi zaplatit, jak ty naše lidi, aby vlastně vůbec ty vědě mohli zůstat finančního hlediska a abychom ty zahraniční studenty aspoň tak zaplatili, aby třeba mohli v Praze bydlet. V Praze bydlet není jednoduché a kdyby třeba sem přišli s rodinou, tak bychom taky musíme taky nějak slušně zaplatit. Tak na to jsou teď různé nástroje takové, ale možná ne tak efektivní, jak by být měli, abychom získali víc těch zahraničních pracovníků. My dnes máme i takové, bych řekla, pracovníky, jako jsou profesoři, kteří pracovali mnoho let ve Spojených státech a pracovali by třeba i u nás nebo i z Německa. A my bohužel nemáme možnosti je aspoň adekvátně zaplatit, aby tady mohli žít. Jinak by rádi v Praze pracovali.
Musíte se setkávat s politiky? Lobujete?
Určitě, s politiky se musíme setkávat. My se s nima samozřejmě setkáváme především, když od nich něco chceme, a to znamená ve vědě více peněz na vědu vůbec, anebo na nějaké speciální projekty. A tam tedy bychom rádi, kdyby nám politici mohli naslouchat a uvědomili si, že jsou některé obory, které potřebují třeba jenom malé množství peněz, které se velmi rychle vrátí i ve smyslu podpory ekonomiky.
Uvidíme, jestli se někdy splní ten požadavek i příslib, požadavek z Bruselu a příslib náš, že z hrubého domácího produktu půjde na vědu 1% ročně. Uvidíme, když máte titul váš ústav, paní profesorko, Centrum excelence, možná bych vám teď měl říkat vaše excelence?
Tak to určitě ne.
Paní profesorka Eva Siková, poslední otázka na závěr. Je v ní trošku otazník samozřejmě. Jste smířena s tím, že ta cesta, kterou jste nastoupila, bude mít konec, který nedohlednete ani vy, ani já? A jak to člověk prožívá jako vědec?
To určitě. Myslím si, že to pravé uplatnění je možná v řádu 10-20 let, tak pokud se toho dožiju, tak to už třeba nebude v té aktivní roli.
To bychom mohli dohlédnout, ale.
Mohli bychom to ještě dohlédnout a ráda bych to viděla aspoň. Ale myslím si, že takhle to bude vždycky, že každý nedohlédne to, co bude dál, a to je právě na vědě to krásné, že to nemá vlastně to vědecké poznání konce.
Říká profesorka Eva Siková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky, která byla dnes hostem pořadu Vstupte ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo. Tak květina je pro vás, paní profesorka. Já děkuji, že jste přijala naše pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.